halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Waabeen sabtiga 28ka October 28ka December aan raadi sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mid badan iyo bogga viewsmali.com FM-da magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyadaan fiidnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee qaraxay ku dhinteen in ka badan 80 qof oo ku dhawaad 90 kalena ay ku dhaawacmeen oo saaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. Qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska X control af gooyay wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan.
Waxaad kala degaysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay sharciga doorashooyinka.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii aad caawo kala degaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. Marka hore sawirkii dunida.
In ka badan 80 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax aad u culus oo saaka ka dhacay isgoyska X control afgooyay magaalada Muqdisho. Ilo kala gedisan oo isugu jira isbitaalada, hay'adaha ammaanka iyo goobjoogayaal ayaa tirada dhaawaca gaarsiinaya ku dhawaad 90 kale. Goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in baabuurku xamuulka ahi oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska X control afgooye xilli ay saf ku jireen ama isdhaafayeen baabuur tiro badan oo ah kuwa rakaabka dadweynaha. Ma cadda in bartilmaameedku uu ahaa bartaasi kontrool iyo in gaariga uu doonayay inuu halka ka gudbo kahor inta aanu qarxin. Goobjooga tagay halka uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA u sheegay in isgoysku noqday goob wada dhiig ah oo dhan walbaban ay ku fiirsan yihiin hilibka qaar ka mid a dadkii ku dhintay weerarka. Saraakiisha dowladda iyo kuwa gargaarka degdegahi ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen qaraxa, balse dhimashadu ay mar walba sii ziyaadi karayso. In ka badan 20 ka mid a dadka ku dhintay waxay ahaayeen arday saarnaa gaadiidka dadweynaha oo halkaa marayay kuna sii jeeday goobaha waxbarashada. Doctor Maxamed Maxamuud Biday, hormuudka jaamacadda Banaadir, ayaa VOA u sheegay in ka badan 15 ka mid a ardadooda ay ku dhinteen qaraxa. Waxaa kaloo dadka ku dhintay qaraxaasi ku jiray 2 qof oo u dhashay dalka Turkiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa taxsi u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nafooyay qaraxaas.
Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codayn ay u qaadeen ku ansixiyay sharciga doorashada qaranka, kaasi oo ay ku dhawaad ay ka doodeen mudanayaasha baarlamaanku. Kulan uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dood dheer kadib oo kama dambaysa hayd waxa ay ku codeeyeen 117 xildhibaan oo ogolaaday sharcigaasi, halka 5 xildhibaanna ay diideen. Sharciyadan ayaa xubnaha mucaaradka iyo xisbiyada siyaasaddu marar badan ay shaki ka muujiyeen, iyagoo sheegay in uu jiro qodobo sahli kara in madaxda haatan xukunka haysa ay muddo kororsi sameeyaan. Sharcigan ayaa la sheegay in loo arkay inuu yahay mid ka mid a caqabadaha hortaagan qabashada doorashada lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo 2020 ilaa 2021.
Kooxda Taalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhig militari ku yaala koonfurta dalka Afghanistan, iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraan 10 askari, isla mar ahaantaasina dhaawacay 4 kale. War ay maanta soo saareen militariga dalka Afghanistan ayay ku sheegeen weerarkan oo loo adeegsaday qarax iyo kooxo hubeysan oo kadib weerarka marka qaraxu uu dhacay halkaasi galay ayaa la sheegay in uu ka dhacay saldhig ku yaala gobolka Helmand oo badi degmooyinkiisu ay gacanta ku hayaan kooxda Taalibaan. Afhayeen u hadlay maamulka gobolka oo lagu magacaabo Omar Zawaak ayaa VOA u sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay isqarxiyeen kahor inta aanay gudaha usoo gelin qeyb kale oo milishiyaadkaasi ka mid ah saldhigga, iyadoo iskahorimaadu halkaasi ka socday dhowr saacadood, islamar ahaantaasina labada dhinac uu khasaare soo kala gaaray. Dhinaca kale, qof ka mid ah bulshada oo magiciisa qariyay ayaa v o a u sheegay in weerarka taalibaan ay soo qaaday ku dhinteen 17 askari, islamar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen 6 kale. Warbaahinta gudaha ayaa iyagu ku warramay in kooxda taalibaan ay god soo qoteen si ay saldhigga militari u soo galaan.
warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ayaa lagu sheegay in sanadkan sii dhammaanaya 2019 ay ugu yaraan 4 waddan ka dhaceen xaalado caafimaad darro oo keenay in gurmad degdega ay u fidiyaan. w h o waxay sheegtay inay sameeyeen 10 baaq oo degdega sanadkan, iyagoo sidoo kalena sheegay inay jireen baaritaano dhinaca caafimaadka oo xaalado cusub u badnaa oo ay tiradooda ku sheegeen 404 kays. warbixinta w h o waxay intaasi ku dartay in xaaladaha dhimasho iyo caafimaad darro ee dunida ka dhacay badankooda ay sababeen waxyeelaha ay dadku deegaanka u geysteen iyo masiibooyin dabiiciya oo dunida aada ugu badnaa, sida abaaro, fatahaado, dhulgariir, duufaano iyo fulkaano meelo kala duwan ka dhacay.
warkaasi waxaad ka dhageysaneyseen v o a oo si toosa caawa idinkaga imaaneysa Washington. sidaad wararkeena ku maqlayseen, in ka badan 80 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax aada culus oo saaka ka dhacay isgoyska ex control ee magaalada Muqdisho. qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lagu dhex qarxiyey bar control oo aada u mashquul badan, halkaas oo la sheegay in markaasi ay ku dhinteen dad aada u fara badan oo shacba. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyey dadka ehelada dadkaasi ku dhintay weerarka, waxaana dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya iskudubridka gurmadka loo sameynayo dadka waxyeelada soo gaartay. nuur xasan nuur ayaa qarxan iyo khasaaraha ilaa hadda weliya waxa uu ka wareystay afhayeenka dowladda soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar.
khasaare fara badan oo dhimasho iyo dhaawac baleh ayaa ka dhashay qaraxii saaka ka dhacay isgoyska ex control af gooye ee dhanka koonfureed ee magaalada Muqdisho kadib markii
saakay abbaara 7:54 ah ayaa waxaa la maqlay dhawaqa qarax aada u weyn, kaas oo laga maqlay magaalada Muqdisho qeybo kamida gaar ahaana wadada aada ex control af gooye ee magaalada Muqdisho oo dhinacaas looga baxo koonfurta magaalada. waxaa qaraxaas ahaa gaari xamuul ah oo dhagargadayaasha al-shabaab ay kasoo buuxiyeen walxaha qarxa, islamarkaana ay ku beegsadeen dadka shacabka ah halkaas isaga kala guushayey. wadaduna ay xilligaas ahayd wada aada u mashquul ah oo dadka magaalada Muqdishona ay istraatiiji u ah, maadaama xilligaas dadka soomaaliyeed ay usoo kala jarmaadaan shaqooyinka.
waayahay marka Ismaaciil, khasaaraha ilaa iyo hadda ay dowladda og tahay maynoo sheegi kartaa?
waxaa la sameeyey guddi kaas oo soo tirakooda xaaladda heerka khasaaruhu uu gaarsiisan yahay. guddigaas oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya shir degdeg ah oo golaha wasiirada uu la yeeshay uu ka dhex magacaabay, waxa ay hadda wadaan booqashada ay ugu kuurgalayaan xaaladda iyo heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha. waxaan tagnay cisbitaalada Madiina iyo Dikfeer iyo cisbitaalo kale oo hadda aan booqo doono. halkaasna waxaa lagu qiimeeyey xaaladda khasaaraha dhimashada iyo daawaca oo cisbitaalada la kala geeyey. marka dabcan tirada guud markaan soo gelgeleyno booqashada hadda socota ayaan kula wadaagi doonaa warbaahinta oo si ofishala aan wadaagi doona.
laakiin ilaa inta aanan gaarintan rasmiga ah, adigu maxaa og tahay maadaama aad tahay afhayeenka dowladda ilaa iyo maaragtay khasaaraha intuu gaarsiisan yahay?
khasaaraha hadda dhimashada dad 10 qof ka badan ayaa la dhigay meeladkooda cisbitaal Madiina, sidoo kale cisbitaalka Dikfeer ayaa la geeyey 5 qof oo 2 kamid ah ay yihiin jamhuuriyadda walaalahana Turkiga. waxa halka markaan dib fiirsanay ugu tagnay safiirka iyo saraakiil kale oo Turkiya, halkaas oo ay jeedada dowladda Soomaaliya ay ku gaarsiiyeen dambaalkaasi ay ka yihiin madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayay uga taasiyeen dadka walaalaha ee Turkiga usoo gudbiyay Soomaaliya ee waxyeelada ay soo gaartay. Marka la isku soo duubo dad konton iyo shan qof dad gaaraya ayaa aan xaqiijin karaa hadda in ay ku dhinteen weerarkaas oo ay dhagaxyaasha Al-Shabaab ay ugu talagaleen inay ku argagaxgeliyaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaa wax la yaabo ama waxaa looga argagaxahay in qaraxa ay la beegsadeen meel aada zaxmad u ah. Waxaa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed aada uga argagaxeen waxaa ka mid ah wiilal 3 bas iskuul ayaa meesha marayay oo weli arday jaamacadaha magaalada Muqdisho ku sii jeeday. 2 ka mid a basaskaasi meesha ayaa ay ku bas yeeleen. Mid ka mid a basaska ayaa ay dhaqaatiirtu noo sheegeen dadkii ugu horreeyay u gudimaray inuu ka badbaaday waxyeelada xooggan. Waxaa ka yeeshay 2 ka mid a basaskii ardayda ay saarnaayeen ee halkaasi ay ku baaba-een. Wiilal 20 ka mid a ardayda jaamacadaha magaalada Muqdisho mid ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho ardayda dhigata ayaa halkaas ku dhintay. Waa wax aada looga argagaxo oo ummadda Soomaaliyeedna ay maanta si weyn ugu sii xaqiiqsanayaan in fikirkan jirracan xadgudnimada uu yahay. Waxaan fal iyo raad toona ku lahayn diinta Islaamka iyo ku dhaqanka shajaacada Islaamka.
Waayahay Ismaaciil, waxaan rabaa inaan si fiican u xaqiijino, ma dad ajnabi ah ku jiray waatii aada soo hadal qaaday muwaadiniin Turki ah, dhaawac miya soo gaaray mise dhimasho ayaa jirta?
2 ka mid a muwaadiniinta Turkiga ka shaqeeya Soomaaliya howlaha gurmadka ugu yimid ayaa ka mid a dadka ku dhintay. 2 ayaa ka dhimatay Turkiga oo dowladda Soomaaliyana iga tacsiyeysay. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee goobta joogay si gaar ah uga tacsiyeyey shacabka iyo dowladda Turkiga. Dowladda ku timid 2 qotood ee Turkida ah kana mid ahaa dadkii kala duwanaa ee maanta waxyeeladii kasoo gaartay qaraxa masiixiyiinada ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waa mahadsanta Ismaaciil, dhammaan inta dhimatay ilaaha u naxariisto.
Allahu raxmu insha'allah.
kasi waxa uu ahaa fahinka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dhinaca kalena, in ka badan 20 ka mida dadka dhintay waxay ahaayeen arday saarnaa gaadiidka dadweynaha oo halkaa qaraxu ka dhacay marayay kuna sii jeeday goobahoodii waxbarasho. Jaamacadda Banaadir oo keliya waxaa la sheegay inay kaga dhinteen 17 arday. Wariyaha v o a da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Doctor Maxamed Maxamuud Biday, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir oo ka waramaya ardayda halkaasi ku dhimatay.
ayaa basas waday arday jaamacadda u socotay ayaa waxay kula kulmeen qarax yani suudaanina jidkan ex control agooye. Halkaasoo arday badan qaar badanna ku dhaawacmeen, qaar badanna ku dhinteen. Dhimashadii ilaa hadda waa 12 ayay maraysaa. Ardaydii ku dhimatay ayay socotay imtixaan waxbarashada, laakiin iyagoo laba bal caafimaad oo biyaha kasoo toosay kadib biyo ayaa iyagoo meel guriyaha lagu celiyay. Dhaawacani waa ka badanyaaasi oo wuxuu maraya 30 ayuu marayaa dhaawaca.
Marka dhaawacaasi ma ardayda sida gaarka jaamacadda Banaadir uga tirsan ba?
Maya, waxa weeye jaamacado badan basaskooda ayaa ku jiray sida ka ardayda jaamacadda Banaadir 20 weeye. Hadda intaa dhaawaca oo la hayo oo la yaqaan la garanayo. Dhimashadana waxay noqotay 12 bay noqotay jaamacadda Banaadir kaliya.
Doctor Biday, sideed ku ogaateen khasaarahan ardayda soo gaaray? Ma waalidkii baa idinla soo xiriiray mise waxaa jira guddiyo idinka idinka tirsan oo goobta tagay?
Waxaan leenahay guddi oo jaamacadda ayaan magacaabnaytaa guddiga lairaado waxay aada ula xidhiideen isbitaaladii markay jiraan control ku hayeen isbitaaladii bay tageen. Yani ardayda la geeyey dhaawacii dhimashadii la geeyey ayay kormeer ku soo sameeyeen waan tagnay.
Waalidiintii ardaydaasi iyo mala xiriirteen oo ma ugu warbixiseen haddaysan la socon waxa dhacay?
Waalidiinta inta badan way maqleen, way yimaadeen, waan kala qayb qaateen. Ardaydii kormeerka aan sameyneynay wayna nala socdeen. Waalidiin badan baa yimaadeen, qaar badan meedigtii waalidiinta ayaa qaatay oo geeyey.
ugu dambeyntii doctor biday ma jirtaa dhacdo kale oo sidan oo kale ah oo qarax weyn oo muqdisho ka dhacay oo khasaare intaan la eg oo ardaydu ama ardayda jaamacadda banaadir wax kasoo gaaray marka laga reebo qaraxii shaamo?
ha waxaa ka dhacay dadkii harkaa isaamaha oo arday badan soomaaliyeed ay ku baabeeyeen dhibaatooyin uu kasoo gaaray arday qaraxii afriy tobankii oktoobar waxaa ku dhintay arday fara badan oo soomaaliyeed qaar badan oo jaamacadda banaadir qaar
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga.
Haddaba qaraxan ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaayo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, hase yeeshee qaraxyada noocan oo kale ayaa waxa looga bartay kooxda Al-Shabaab. muxuu ka dhigan yahay qaraxani arrimahaasi iyo su-aalo kale ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey cabdixakiin sheekh yuusuf caynte oo ka tirsan macadka heritage.
runtii dee waxaan isleeyahay waxaa jirta hodee dayacaad guud oo horto xagga ammaanka ahaa jiro oo ilaa iyo hadda waxaana saxnayn ammaankii ama istaraatiijiyadii yiri ee ammaanka looga hortagi lahaa dalka guud ahaan ilaa iyo hadda ma wax xasilno ama la iskuma waafaqsana. marka qolyahan nimankan artigaxisadaana waxay yaqaanaan xiliyada dadku ay nugul yihiin, xiliyada ammaanka uu nugul yahay, sida ammaanka looga faa'iideysto, siyaasiyiinta gaar ahaan markii ay jirto siyaasiyiinta haysto markii doorasho nooca oo kale dhaca ee baarlamaanka oo markii ay haysto. marka waxaa u maraysaa nimanka adigasaguna waxay kaxansan yihiin meeshu dowladda markay muhiimshahay bulshuna waxaa ka muuqato isbadasho, waxaa ka muuqato ilaa hadda ammaankii oo aan loo qaadan si dab ah ama siyaasi ah oo ahmiyadda kumadiyo aan la keenin. runtiiba wuxuu muujinayaa in awooddii nimankani abiidka inay awood u leeyihiin in magaaladana ay joogaan ammaankana ilaa hadda inuu gacantooda ku jiro sina doonay wax ka yeeli karaan. runtii dee ammaanka la siyaasadeynayo oo afartii bilood ama shan bilood uu ahaayo waxaan horumar ka soo dhignay ammaanka ayadoo aan la hubin in cadowgii laga takhaluso aan la dhameyn. runtii dee waxay jawaab u tahay xaladahayay hadalka noocaas oo kale taa sidoo kaletana maantoo kale qaraxii wuxuu kaga duwan yahay because of ay kusoo aaday xilli ay shaqaaqooyin siyaasadeed dalka ka jiraan waayahan dambe oo qarax xajmigiisi awooddiisa dalka aan ka dhicin iyo weligii cadowga oo raba inuu muujiyo inuu awood u leeyahay xilligoo doono iyo meeshoo doono iyo cidoo doono inuu beegsan karo.
waa gartay markaad fiiriso qaraxyada noocan oo kale oo shacabka faraha badan ay ku dhintaan Al-Shabaab taariikh ahaan markii dib loo eego qaraxyadii dhacay maanay sheegan shaamo, maanay sheegan qaraxii zoobo, maanay sheegan. mar haddii aanay sheeganin maxay tahay ujeedada in meel shacab jooga wax lagu qarxiyo oo dadka ilaalaaya? ujeedaday ka leeyihiin maxay tahay?
runtii dee argagixisadu ayagu inta badan waxaa waaye hadafkooda koowaad inay diraan signal awood ah, inay diraan inay waxay doonaan suubin karaan si ay u xanuujiyaan dowladda ama si ay u xanuujiyaan dal alla iyo qofal qofka ay kasoo horjeeda. marka ma kala socna ama kala aaba yeelayaan meeshaan ama shaqada ku dhimanayo ama qof dunida ku dhimanayo ama hadafka tahay inay ogaadaan inay oo dalka joogto oo ammaanka iyo security xaqal geli karaan. runtiina waana fariin xoogantii maanta ay dareen ah inay weli ammaanka uu weli uli xirfaan oo la faray kama qodno oo hadii loo haystay iyo si waayahaaa dhammaan ay u suubinaysay isbedelaxan ajaami ah inaa weli shacabku inuu nugul yahay, dadka soomaaliyeed weli inay nugul yihiin, in la daadin karo dhiish intaas la-eg oo wax ka badan konton qofood ilaa iyo lixdameeyo qofood in lagu dili karo hal qarax gudahooda. marka run ahaantii dee ayagu ma kala socda, laakiin waxa u socon waxay tahay fariinta ka dambeysa markuu qaraxaas dhaco.
marna waa dowladdii waa isdhiganaysaad leedahay, marna Al-Shabaabkiiba fursad u helay inay soo abaabulaan oo meeshii nugul marka ay weeraan.
ha midda kabad muhiimka waxay tahay sideedaba dalkani ma jiro qorshe ammaan oo run ahaantii dee laisku wada waafaqsan yahay oo dee ka dhexeeya dhammaan shacabka iyo dowladda soomaaliya ka dhexeeya ma jirto. inta badan waxaa umalaysaa amnigii inkastoo dowladda mas-uuliyadeedu tahay, haddana amni aan shacabku aan laga talagelinaysan qayb ka ahayn. ilan ugu dambeyntii waxaa meesha ku ruqbaxaya ama dee kasoo gaaraysa aafada kowr waa shacabkii. marka waxaad moodaa weli inaanan aysan jirin qorshe ammaan oo sax ah oo looga hortegi kara ama xataa la isku dayi kara dalkan ugu yaran magaalada Muqdisho ama jidkan ugu weyn ee Muqdisho saaran ee dowladda ilaa iyo shacabka soomaaliyeed ay intooda badan u badan yihiin, xataa in laga dhiga meel free zone ah oonan wax qaraxa laga fulin kara. marka taas waxay tusaale u tahay dabcan dowladdu waa isbedatay nimanka qaraxa soo abaabulmay waxay ogyihiin xilliga dowladda isdhigatay markii markay tahay in la taageray ama markay tahay inay qarax soo qaadaan. waxaad moodaa inay kaga khabrad fiican yihiin ama irnaanti ay kaaga macluumaad horeeyaan xilliga ee tahay in dadka la xanuujiyo dowladda soomaaliya la xanuujiyo.
waa gartay laba maroodi meesha ku diranayaan waxaa la yidhi cowskii baa ku baaba'a, marka shacabka halkooda muxuu yahay?
runtii shacabku waa qof dadka mar walba iyo musiibada qofka dadka kasoo gaarta waa ayaka, waxa qorax baxna waa ayaka, runtii wax hantiyoodii maalkoodii iyo sharaftoodii ku waayana waa ayaka. waxa keliya la gudbeen waxay tahay inay dalbadaan isxisaabtan sax ah. haddii isan shacabku adduunka ilaahay waxa waaye musiibo intaan ka yar ayaa ummad dhan wax ka bedesha, dalal dhan ayay wax ka bedesha. hal qof oo hal wiil isguday ayaa waxaa laga yaabaa dadku inuu isbedelay ama caabto dhan kacdoonkoodi inuu ka bilaabo. runtii dee waxa waaye in shacabku ay dalbadaan isla xisaabtan sax ah ee dowladda ku aadan, sababta waxaan u dhacayaan 3 sano wax ka yar inay dhintaan 2000 iyo maadiyada qofood oo dee dadku ay yacni ay tahay slow genocide ama in dalku ay si gumaad tartiib tartiiba dalkan uu ka dhaco, runtii waxay tahay wax la aqbali kara maaha. shacabku waxa keliya la furan waxay tahay inay isla xisaabtan sax ah dowladda soomaaliyeed inay weydiiyaan iyo sababta waxaan ay ku dhaceen iyo cidda waxaan mas-uul ka ah.
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid caynte oo ka tirsan maxadka Heritage oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan. halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. haddiin ku horayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa toddobaadkan waxay xireen xogeyihii arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee UCID Maxamed Cali Heyste Ramaax. mas-uuliyiinta xisbiga UCID oo ay VOA-du la xiriirtay ayaa xaqiijiyey xariga Ramaax, iyagoo intaasi ku daray in xogeyihii guud ee xisbiga UCID oo ugu tagay xarunta CID ee Hargeysa uu ku xirnaa Ramaax loo diiday in uu arko. dhinaca kale waxaa toddobaadkan kulan yeeshay madaxda xisbiyada iyo madaxtooyada Somaliland, kuwaasoo ka arrinsaday sidii loo fulin lahaa heshiiskii laga gaaray khilaafka arrimaha doorashooyinka Somaliland. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seylix ayaa ka warbixiyey arrintaasi.
iyadoo lagu lafagurayay ama laga wada hadlayay sidii doorashooyinkii Somaliland runtii dib u dhac badan nagaga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiin ah oo Somaliland ay isxilqaameen, iyagoona dhankooda isxilqaameen, islamarkaana soo jeediyeen go-aamo soo jeediyeen sidii hawsha hor loogu sii dhaqaajin lahaa, in doorashadii sida ugu dhaqsaha badan loogu suurtagalsan in loogu qabsoonto, sidaa madaxweynuhu kaga hadhawaaqay khudbadii uu ka jeediyey. waxaan maantana mar labaad oo balantii labaad ahayd markaan isku noqonay aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cunsiin lahaa. hawshaasi mid midhalo noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bishaa dambe 10-keeda ah aan ka baaraan degno oon hawsha dhammaystirkeeda sidii loo dhammaystir lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi. qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeen loo marti loo fulin lahaa ayaan ku waacsanay ilaa bisha 10-keeda hawsha inta ka horeysa insha allah laga guro marti xarkaha laga guro qodxaha laga guro labada guddoomiye oo nala qaatayaan. runtii
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seylix oo toddobaadkan ka hadlay kulan Hargeysa ka dhacay. dilal xiisad abuuray ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. 2 qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay dilalkan oo uu ku bilowday dil uu askari ka tirsan ciidamada Heer Shabeelle u geystay qof rayda. askariga ayaa la sheegay inuu dilay wiil suuqa magaalada ku iibinayay kalluun kadib markii uu diiday inuu siiyo lacag 5,000 oo shilinka Soomaaliga. dilkaasi kadib ayaa waxaa ka dhacay dil kale oo aan ah oo lala xiriirinayo dil kale oo horey magaalada uga dhacay. dable hubeysan ayaa toddobaadkan waxa ay toogasho ku dileen Cismaan Axmed Askar oo ka mid ah shaqaalaha dikadda magaalada Boosaaso xilligi gurigiisu u sii jeeday. marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dableydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa, sida ay dad goob joogayaal ahi sheegeen. laamaha ammaanka Puntland ayaan wax wara ka soo saarin arrinta dilka Cismaan Axmed Askar. toddobaadkan bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadda ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee onlineka loo yaqaan Forex, kuwaasoo dhowaanahan kusoo kordhaya magaalada Muqdisho. guddoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo isagoo ku sugan Imaaraadka Carabta VOA-da la hadlay ayaa sheegay inay soo gaartay cabashooyin ka dhanaa shirkaddan oo ay soo gudbiyeen shacabka, sida uu yiri. guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax ogolaanshaha oo bankigu u siiyey shirkadahan inay ka ganacsadaan sarifka lacagaha qalaad.
cabashooyin dad soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaah. Marka dadkaas waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay. Dhowr cabasho caynkaasa baa noo yimi. Annagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe, ogolaansho ka haysta bankiga dhexe. Ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado. Marka cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kheyru sharciga ku shaqaysanaya. Dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Shirkadaha laga hadlaya ama dadka laga hadlaya waxa weeye dad aan liisan ka haysan bankiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga sameynaya bankiga dhexe. Cidna gaar ah lama jiro ama dhinac ma siiyo ganacsatadana dhexdhexaad buu yahay. Laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa haddii shirkadaha ganacsi aad ka hadlaysa ama baananka ama xawaaladaha laysan bay u haystaanba adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkooda oo dhan laysan bay u haystaan. Waa dad ka sharciyeysan bankiga dhexe. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo v o da toddobaadkan la hadlay. Madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale toddobaadkan ku celiyay inay doonayaan in waddanka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Hadalkan ayaa waxaa toddobaadkan ka sheegay magaalada Muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo intaasi ku daray in tani ay tahay waxay shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waa inaynu talada shacbinaha Soomaaliyeed dib ugu celinaa. Madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhuna u yahay ummadda Soomaaliyeed xiladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato. Haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo shan sannadood oo dambe halkii aan gaadhsiinay meel ka sii fog aynu gaadhsiinayno ummadda Soomaaliyeed bay u taalaa. Haddii cid kale ay dooranayaan ummadda Soomaaliyeed bay u taalaa. Laakiin innaga maxaa laynaga rabaa? Amnigii wax weyn haddaan ka qabanno suurto gelinay maya. Nuclear inaanu samayno waxa ka dhow inaanu dib u habayno amniga. Siyaasadda hoggaanka uleenay madaxweyneynu uleenay madaxweynenu waxay nagu hagayaan dhaxalka uu ka tegayaana ay in dalkan ay ka hirgasho 2020 ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah.
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Baarlamaanka Soomaaliya ayaan weli go'aan kama dambaysay ka gaarin nooca doorashada waddanka ka dhacaysa tan ay noqon doonto, waxaana jirta in qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ay sheegeen in xilligan aysan dhici karin doorasho noocan oo kale. Dhegaystayaal, gudahanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington. Haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
toddobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sadiiq Warfaa, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka wasiir.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa Ridwaan iyo dhammaan qoyska Amerika bacdeeda London, si gaar adi salaamaya.
Waayahay, dhowaan waxaad soo gebagabayseen tirakoobka shaqaalaha rayidka. Muxuu yahay tirakoobka shaqaalaha rayidka? Meeqaad soo wadeen? Maxaase idii ka soo baxay marka laga hadlayo xogta tirada iyo tayada shaqaalaha dowladda federaalka?
bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baa umaadsan tahay. Waxaan hadda soo gabagabeynay wejigii saddexaad tirakoobka shaqaalaha rayidka ah. Waxaan hore u sameynay HR audit oo ah oo aan shaqaalaha ku sameynay, kaas oo golaha wasiiradu ansixiyeen. Laakiin hadda waxaan soo gabagabeynay wejigii saddexaad. Marka wejigan saddexaad wuxuu uga duwanaa kuwii hore, waxay ahayd in aanu sameynaynay keed dhexe oo macluumaadka shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya oo dhan hal meel ay ku jiraan. Marka taas ayaa ugu weynay, taasna waa ku guuleysanay.
waagartay aan tirakoobka guud marka la eego marka tirada shaqaalaha rayidka ee dowladda imisay dhan yihiin si gaar ah marka looga hadlayo tayadooda ma yihiin kuwa ka soo dhalala
shaqaalaha rasmiga ah waxaa jira shaqaalo of payroll yiraahdo oo mataqaana gunnooyin iyo kuwaas ku jooga laakiin shaqaalaha hadda u diiwaan gareysan guddiga shaqaalaha rayidka ah waxay tirada odhan tahay 5,674 shaqaale ah marka tiradaas waa tirada rasmiga oo mataqaana shaqaalaha dowladda dalka soomaaliyeed oo shaqaalaha mataqaana civil servant wax la yiraahdo ah shaqaale kale oo kabayaalo ama shaqaale kale oo gunnooyin qaata shaqaalooyin kale oo khibrado oo ku shaqeeya noocyadaas kalena waa kala way jiraan runtii marka waxay telekoobkan noo sahlaysay waxay ahayd in aanu saan hore u sheegay inaan helno dhammaan shaqaalaha mataqaanaa information codii oo dhan hal meel ku aruurino si mataqaanaa ay annaga loogu sahasho kuwa u baahan in dib loo tababaro kuwa u baahan in waxbarasho aqoon loo diro kuwa u baahan in retraining waxyaada loo sameeyo iyo waxyaada in dib loo habeeyo oo meelihii ku haboonaa sidii loo kala geyn lahaa marka runtii waa qorsho ballaaran marka runtii waxay aad bay unawaafeekeedkan dhexe wax fara badan bay fududeyn doontaa oo ku saabsan horumarka shaqaalaha iyo sida tayada shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa
waayahay inta badan marka laga hadlayo shaqaalaha dowladda waxaa jira eedo ku saabsan in mararka qaarkood si sax ah aan loo qorin shaqaalaha oo ay ka yimaadaan meelo gaara mararka qaar waxaa la sheegaa sida adigaba haddaad afka ku dhufatay in qof wax bartay wixii uu bartay aanu ku shaqayn oo wasaarad kale arrimo la xiriira qabiil dartiisoo kale uu ku jooga marka arrimahaasoo kale
waanu ka xuna dhegeystayaal barnaamijkaasi inaan idin dhammaystiri weyno hase yeeshee barnaamijkaasi oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan bogga v o a somali com ee internetka aynu ku leenahay aynu ku laabana magaalada muqdisho oo sidaad wararkeena warbixinadeenabaad ku maqlayseen oo saaka qarax dad aada u fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan halka x control afgooye ee magaalada muqdisho warkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ka badan 80 qof ay weerarka ku dhinteen seynab abuukar maxamed ayaa warbixin arintan ku saabsan oo faahfaahinaysa wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho goordhow nooga soo dirtay
waxaa isa soo taraya khasaaraha dhimasho ee dhaawac ee uu sababay qaraxii subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee x control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho saraakiisha caafimaadka ee isbitaalada la geeyey meydadka iyo dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa ku waramaya in dhimashadu ay gaarayso 80 ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray ehelada iyo qoysaska soomaaliyeed ee ku nafwaayay qaraxii bahalnimada ahaa ee maanta lala beegsaday x control
saaki subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano x control aada wadada aada afgooye halkaasuu ka dhacay qarax aad iyo aada u weyn aynu ku la-adeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nool maalmeedkooda u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur u kala lahay iskuulladooda oo da-yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya x control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhaado ilaahay ha u naxariisto jannadiisi iyo naxariistiisi allaha siiyo
sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya isku dabaridka gurmadka loo fidanayo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxa waxaana uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in dhaawacyada aan gudaha wax looga qaban karin loo raadinayo caawinaad iyo daryeel dalka dibaddiisa ah
waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiiro iyo guddoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas loona gargaaro eheladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo ciddii aan lagu daaweyn karinna aan u raadino xal dibadda loogu qaado shacabka soomaaliyeed kuwa magaalada muqdisho jooga iyo dalka dibaddiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in la soo gurmado.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ahayd meel aad u mashquul badan oo ay maraan gawaarida ka baxda Muqdisho iyo kuwa ka yimaada Afgooye, islamarkaana lagu hubiyo gaadiidka soo galaya magaalada Muqdisho. Dadka dhintay intooda badan ayaa la sheegay in ay ahaayeen arday u socotay jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada iyo dad kale oo rayid ah oo la socday gaadiidka dadweynaha oo marayay halka uu qaraxu ka dhacay. Goob joogayaal ayaa V O A ugu waramay wixii dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inta dhimata Allahu naxariisto, inta ku dhaawacantana Allah caafiyo. Meeshan masiiba ka dhacday isaga, anigu waxaan ka yimid ceelasha. Marka ceelasha markaan ka yimid checkpoint markaan ku soo degay iyo qarax hor ka dhacay. Marka ani gaariga soo socday oo u jeeday, laakiin gaari kale oo Turkiga wadatay aa lagu dhuftay gaariga. Marka labada Turki meeshan ka soo dhaxbixay iyagu meed ah way ku dhinteen. Laakiin dadka kale xisaab ma laha, meesha jaamacad ahayd arday jaamacadan oo Muqdisho aad ugu baabay saddex hoomee waxba kama badbaadin. Buugtooday waxood intay buuxaan qaaran waa wacnay adiga wili la hadda buugtooda waa kuwan qaarna waa wacnay danna waa weyne. Marka dadka qaarkii waa la aqoon waayay way kala gogoeen meedka aan aragay 700 way meedka dad hadda wili hadda inta ku jira hadda inta ku jirtee dhaawaca xisaab ma leh markii baa la guray 46 meelahaas way adiga meesha masiiba ka dhacday. Ilaahay waxaan ka baryayna inuu ku dhinteen Allahu naxariisto ku dhaawacmaan Allah caafiyo insha Allah.
Meeshan wax balaaran baa ka dhacay, waxa weeye waa cuqubadaas ayaa dhacday. Waxaas adarkaysan ummadana waxa weeye la isma yaqaan, waxa weeye meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhimaatay. Shaqo nimanka ardada ay jaamciyintaan oo ku jira halkaan ku dhimaatay meeshan. Waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saasi u bidaayay, qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay Helbood. Turkigu halkaas u galay, waa meeshaas meeshu galay Turkigu. Laba nin bay ahaayeen habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyay. Markaas soo nimidna meeshaan ardaydii markaan arkay madaxdii markaan arkay anigu waxaan sameeyay walaxay miirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii. Meeshaan cuquba ka dhacday, wax la yaab laha dhacay. Waxa weeye dadku 70 kama yara, waa dadka dhintay dhaawac wuxuu ahaa 4-3.
Sidoo kale waxaa dadka dhintay ku jira injineero u dhashay dalka Turkiga iyo ciidamo boolis ah oo goob u dhow isgoyska uu qaraxu ka dhacay ku lahaa xarun canshuurta lagu qaado, lamana oga ilaa ay hadda bartilmaameedka halka uu ahaa. Muuqaalo murugo iyo argagax leh ayaa ka muuqday goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana meydadka ku dhawaad 15 ruux la dhigay wadada dhinaceeda, kuwaas oo jirkooda aad u gogo'ay. Sidoo kale dhiig fara badan ayaa dhulka warnaa, waxaana goobta ka muuqday burbur xoogan. Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in 73 meydad ah la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina oo kaliya, sidoo kalena dhaawacyada isbitaalka la keenay ay gaarayaan 2,000 ruux.
Waxaana loo keenay ilaa 102 qof oo dhaawac ah. Waxaana loo keenay oo kaleeto 73 meyd oo iyagoo meydana loo keenay isbitaalka Madiina kuu keenay. Wasaaraha markan waa u jeedin intuu la egyahay bukaanadii qalliimadii iyo caafimaadkii u baahnaayeen waa uuda sameynay, qaarna guryahoodan u celinno dhaawacooda aad u fududahay, qaarna qaybahan kale seexinay si ay u kala daran yihiin qaybaha xaaladda degdegta iyo qaybaha kale u kala qaybinay. Laakiin nasiib waxaa bukaanada maanta isbitaalka Jiifo inay kulligood yihiin bukaano oo aan si buuxda u daaweyn karno, oo aan rajaynayno baryahanayso caafimaadkooda inaan meel saarno. Ilaahay haduu nagu kaalmeeyo. Dhaawacyada waa dhaawacyo Ilaahay mahadiis ay yihiin dhaawacyo aan ka adagnahay, oo aan rajaynayno baryahanaytood Ilaahay haduu garab nagu siiyo caafimaadkooda si buuxda inaan u soo celinno.
Waxaa soconaya baadi goob weli dadka qaar ay ugu jiraan dad ay ehelo ahaayeen oo ugu wardambeysay ka hor inta uusan qaraxa ka dhicin isgoyska X Control Afgooye. Dowladda Soomaaliya ma aysan soo saarin tirakoob rasmi ah oo la xiriira khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkan, ilaa ay haddana weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadiisa. Hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab in ay fuliyeen weerarkan.
Ujeedka ka dambeeyayna waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan. Waxaanse leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladoodu marna lama qalbi jabin karo, marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibdhiskiis. Kooxdan argagixisada ah ee Shabaab waa koox u shaqeysa argagixisa caalami ah oo loogu soo diray ummada Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed inay xalaalistaan dhiigooda, ay xasuuqaan ummada Soomaaliyeed, ay burburiyaan wax dhisma ah. Shabaab wax ma dhisaan, waxbay dumiyaan. Ma dhisaan iskuulo, ma dhisaan goobo caafimaad, ma quudiyaan shacab, kama shaqeeyaan mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed. Waxay ka shaqeeyaan oo loo soo contract gareeyay oo loo howlgeliyay inay ummada Soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxa saakay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca caasimadda sanadkan sii dhamaanaya ee 2019. Seyn Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad bay u mahadsantahay Seyn Babukar Maxamed oo warbixintaasi wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho inoo soo koobaysay halkaad ka dhigaysanaysaan wadaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haddii aan idin xasuusino dhegaystayaal, qaraxaasi ka dhacay maanta magaalada Muqdisho waxaa la sheegay in ka badan 80 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 90 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dad goob joogayaala ayaa VOA u sheegay in baabuur kuwa xamuulka qaada oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu marqura ku qarxay iskoyska Agus Control F gooye xilli saf dheer ay ugu jireen amaba ay isdhaafayeen baabuur inta badan kuwa rakaabka dadweynaha. Dadka dhintay waxaa la sheegay in ka badan 20 inay ahaayeen arday ku socotay goobahoodii waxbarashada oo saarnaa gaadiidka dadweynaha ee halkaasi marayay. In ka badan 17 arday oo ka mid ah ardaydii dhiganaysa jaamacadda Banaadir ayaa iyagana la xaqiijiyay inay halkaasi ku dhinteen. Ilaa hadda ma cadda cidda khasaarahaasi geysatay amaba ma jirto cid sheegatay in ay iyagu qaraxaasi mas-uul ka ahaayeen. Hase ahaatee, qaraxyada sidan oo kale ah ayaa inta badan waxaa sheegtaa ururka Al-Shabaab inay ka dambeeyeen. Geesta kalena, mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxay maanta ansixiyeen sharciga doorashada qaranka, kaasi oo ku dhowaad ay muddo ka doodayeen baarlamaanku. Doodanina waxaa la sheegay inay ahayd tii kama dambaysta ahayd ee ay ku ansixiyeen. Kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana la sheegay dood dheer kadib inay codkooda ku meelmariyeen 117 xildhibaan, halka 5 xildhibaanna ay diideen.
Aad baad mahadsan tahay Zahra Cidla Nuur ayay ahayd oo wararkii ugu dambeeyey ina la socodsiinaysay. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. Sida aad maqlayseen oo warka Zahra ay akhrinaysay, baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kale maanta wuxuu yeeshay kulan ay ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka, kaasoo dhowaanahan si weyn looga doodayey oo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen, xubnaha xisbiyadana ay sidoo kale fikradooda ka dhiibanayeen. Haddaba si aan arrimaan wax badan uga ogaano, ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho hadda waxaa si toos ugu jirtaa wariyaha V O A Seynab Abuukar Maxamed. Seynab, kulanka baarlamaanka maanta uu yeeshay bal sharaxaad inaga sii, iyadoo xaaladda magaalada Muqdisho qaraxaasina ay dadku dhiga taagayeen warbixinadii ka imaanayay.
Aad baad u mahadsantahay Jamaal. Inkastoo warbaahinta guud ahaan gudaha iyo caalamkaba ay maanta ku mashquulsanaayeen masiibadii ka dhacday Agus Control afgooye bilowga magaalada Muqdisho, haddana waxaa jiray kulan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxana ay ku ansixiyeen sharciga cusub ee doorashooyinka qaranka heer federaal ee Soomaaliya. Kadib dood adag oo toddobaadyadii ugu dambeysay ee xildhibaanadu kala hayeen sharcigan, 107 xildhibaan ayaa markaasi sharcigan ogolaatay, 5 xildhibaan ayaa diiday. Waxaana sharcigan uu ahaa mid hadal hayn dabandeliyey marka la eego gudaha baarlamaanka iyo weliba guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Sharcigan waxaa soo diyaariyey guddi ka tirsan baarlamaanka federaalka oo loo saaray hase yeeshee wax ka bedel bay guddiga ku sameeyeen kadib markii ay dhageysteen aragtida xildhibaanada baarlamaanka. Waana sharciga doorashooyinka dalka oo horey ay usoo gudbisay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Inkastoo inta aan wax ka bedelka lagu sameynin, dood adag uu sharcigan dhaliyey. Xildhibaanada baarlamaanka federaalku aad bay ugu kala duwanaayeen. Inta badan xildhibaanada sharcigan aad bay u taageereen marka la eego sharcigan in uu ka duwan yahay amaba ay kala ahaan guddiga kusoo jeediyeen nidaam doorasho ka duwan tii hore ee dalka ka dhacday. Inkastoo ay jireen xildhibaano iyagu markaasi kasoo horjeesta sharcigan oo ay sheegeen mid dhibaato guud ahaan waddanka ku abuuri kara, qaar kamid ah xildhibaanada mucaaradka markii horeba dooda ka keenay sharcigan doorashooyinka gaar ahaan qodobka 3-aad oo tilmaamayay in haddii duruufo adag iyo xaalado bini-aadamnimo iyo arrimo farsamo ay dhacaan dib loo dhigi karo doorashada muddo kororsi 6 biloodna ay dhici karto, taasoo run ahaantii aad xildhibaanada mucaaradka ay kaga soo horjeedeen. Waxaana xisid mudan madasha xisbiyada qaranka laf ahaantooda shalay shirday ku yeeshee magaalada Muqdisho qoraal bay soo saareen, waxaana dalbadeen in qodobkaasi laga saaro sharciga. Waxaana ay ku digeen muddo kororsi, taasoo ay sheegeen inay sababi karto qalalaaso siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka ka dhacda.
Marka baaqi xubnaha mucaaradka ee xisbiyada ay soo jeedeen in qodobkaasi meesha laga saaro, miyaa la dhegeystay mise sidii lagu soo gudbiyey oo xukuumadda ay ku soo gudbisay oo baarlamaanka wax ka bedelay ku sameeyeen ayaa lagu ansixiyey sharciga doorashooyinka? Waxyaabaha laga bedeli lahaa hadda haddii aan wax kala socono, maxaad dhegeystayaasha la wadaagi kartaa?
runtii waxaa jiray qodobo badan oo laga bedelay sharciga oo tilmaamayay qaabka doorashada iyo weliba doorashada madaxweynaha sida ay noqon karto. Waxaa jiray qodobo badan oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. Waxaa meesha laga saaray gabi ahaanta soo jeedintii xukuumadda iyo qodobo badan oo xildhibaanada baarlamaanka ay u arkeen in ay madaxtooyada yadatay. Waxaana jiray qodobo badan oo isbedel lagu sameeyey. Guddiga waxay sheegeen in dastuurka ay waafajiyeen qodobada qaar sharciga doorashooyinka wax badan baa laga bedelay. Waxaana taas ay muujinaysaa in doorashooyinka kii hore ee dhacay uu ka duwan yahay sharcigan nidaam doorasho aqlabiyada badan xildhibaanka, in nidaamku noqon doono mid axzaab deegaanada laga soo dooran doono baarlamaanka, xildhibaan walbana kursigiisa si gaar ah loo dooran doono. Madaxweynaha doorashadiisa kale waxa ay sheegeen in marka xildhibaanada labada aqal ay soo baxaan inay noqon doonto in madaxweynaha ay dooran doonaan, halka madaxweynaha loo soo xiriyey qodobka 84 ee dastuurka uu digayay in labada aqal ee baarlamaanku ay dooran doonaan madaxweynaha, inkastoo sharcigii hore uu ku qornaa in doorasho codbixin dadweyne ay noqon doonto oo dadku ay soo dooran doonaan, taasoo meesha laga saaray. Qodobo badana waxaa jira oo lagu kala aragti duwanaa nidaamka doorashada iyo sida ay noqon doonto. Doorashadan waa ay ka duwanaan doontaa baarlamaanku ansixiyey tii hore. Aqalka sare markii hore waxaa feer weyn ku lahaa doorashadiisa maamul goboleedyada dalka, laakiin hadda taa way ka duwanaan doontaa iyadoo guud ahaanba haddii sharcigan uu hirgalo amaba uu gudbo aqalka sare baarlamaanka la sugayo laf ahaantooda in uu maro deekana ansixiyaan si loogu gudbiyo madaxweynaha uu sugiyay wuxuu noqon doonaa nidaam cusub oo run ahaantii ka bedelan nidaamkii hore doorashada dalka ka dhacay. Inkastoo dad badan ay saluugsan ay jiraan awoodda madaxweynaha kale, wax badan buu sharcigan ka bedelayaa madaxweynaha soo baxa oo ay doortaan labada aqal ee baarlamaanka. Waxaa meesha ku qoran qodob sheegaya in madaxweynaha uu ka keeni doono ra-yi wasaaraha axzaabta xisbiga ugu aqlabiyadda badan ee heysta kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama bahela.
Waa tahay, aada baad mahadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed, ayay taasi ahayd oo magaalada Muqdisho qadka telefoonka si toosa ugu jirtay kana hadlaysay kulanka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya maanta yeesheen oo ay ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka. Halka aad ka dhegaysanayseen waa V O A.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington, waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddeedii fiidnimo. Haatana Somaliland, dallada dhallinyarada Somaliland ee Soonyo ayaa maanta shirweynahoodii 9-aad waxay ku doorteen hoggaan cusub oo hogaamin doona 3 sannadood ee soo socda. Warbixintan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakule.
Mustafa Faarax waxa uu ka mid ahaa xubnihii guddiga qabanqaabada ee 10 maalmood ee ugu dambeynayay ka shaqaynayay qabsoomidda shirweynahan, iyada oo uu sharaxaad ka bixiyey sida ay u qaybiyeen kaararka iyo ergada madasha fadhida sida ay ku yimaadeen.
10 kii cishii ugu dambeeyeen aan u joogay sidii hawshan u soo qabanqaabin lahaayeen iyadoo la raacayo xeerka iyo sharciga dalladda u yaala, waxaan qof walba gacanta ka saaray kaarkii oo waxaan qaban lahaa iyadoona cid kale ayna ku fadhiin karin halkan. Halka intaa le kaararka u qaybinay qof marmaya kuma jiro, waayo qof walba waxa la gaarsiiyey wixii waxaan qaban lahaa, dadkuna waxay diidaan cadaalad darada.
Profeser Axmed Cabdi Muuse, Professor Abiyan oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka u ciid ayaa ku booriyay dhalinyaradu inay markasta ku dhaqmaan isu tanaasul iyo is-ixtiraam
in aan arimihiina ku dhamaysataan oo kaashataan isu dulqaad isu tanaasul ee banaadanku adduun meel isugu yimaado arrimaha ay ka dhexeeyaan way kala aragti duwan yihiin khilaaf baa imanaya laakiin waxaa laga gudbaa system iyo process inaad raacdaan
geesta kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa isaguna ku tilmaamay in aanay shaqada loo dirayo guddoomiyaha dalada dhallinyarada ee soonya ahayn jago siyaasadeed balse ay tahay mid shaqo sidaa darteedna laga gudbo arrimaha la xidhiidha in qofka lagu doorto wax ka baxsan kartidiisa ama aqoontiisa
waxay u baahan tahay inaad marka gudubtaan oo ku doorataan capacity-ga qofku leeyahay aqoonta iyo kartida xafiiska xafiis siyaasadeed ma aha xafiis siyaasadeed qaban maysa mid shaqaa qabanaysa haddaan qofka loo dhiibayaa noqon qof shaqada u diyaarsan oo u darban waxay noqon doontaa berigaad mareereen baa loolo jiray baaskeeshahay aan shoq soo laabo technologiga baaskeesha ugu weynaayo iidiba aan shoq soo laabo marka waa inuu soo yaro wareejiyo marka maalinba reereeba shooqa soo laabo warayaynaan ku jiray maalinba reereeba shooqa soo laabo si hay-addu ay u karto hay-addii waxaa samaysaan hay-ad macnale ka yeela
wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland boos mire maxamed ayaa u sheegay dhallinyarada inay xukuumaddu dibadda ka tahay haba yaraateena aanay wax luga ku lahayn qaabka shirweynahooda u dhacayo wasiirka arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed ayaa ku booriyay dhallinyaradu in xataa haddii uu khilaaf dhexdooda ka yimaado ay tahay inay u xalliyo oo loo maro sharciga u yaala dalada dhallinyarada ee soonyo
xadka idinka khilaafkiina uu yeelanaya waxa weeye waa inaanay soonyo dhaafin jurisdictionka saaro golahana fadhidaan waa inaanay dhaafin waa inaanay geyra u gudbin waa inaanay dad kale idin soo faragelin waa ka warraysaan xogogaal baa ka tihiin golihiinana xogogaal buu ka yahay xukuumadda imika talada haysaa shaqa kumale ergada halkan fadhida sida loo soo xul se loo soo xulayo cid dhabarka iyaga ma taagna aan leenahay kan ha lagu meesha ha lagu guddoomiyaha laga dhigo xaaraan caleh kii yimaadaaba waa sooyo waa somalilander xeerka sooyuu ku shaqaynayaa
cabdicasiis siciid saalax oo ahaa guddoomiyaha wakhtigiisu uu dhammaaday saddexdii sane ee ugu dambeeyey soo hogaaminayay dalada dhallinyarada somalilan ee soonyo ayaa u sheegay sidii ay uga shaqayn lahaayeen halka haatan ay joogto inay meel ka sarreysa daladu gaadho
inaad maanta jaans u haysataan aad mar labaad mar sagaalaad aad gudataan waajibkiina dastuuriga ah oo aad doorataan hogaankii daladan sii wadi lahaan iyaduna sharaf bay noo tahay aad baan uga doodnay in jimca maanta jimcaha in laga raro kola consul meetingkii u dambeeyey marka waxaa la yidhi maadaama aanay ku qoran haddii holiday ay tahay in maalin la dhuko waxa weeyaan inay maalin lagu dhaafto maaha markaa sharaf bay noo tahay maalida inaanu soo celino
khadal maxamed cakule v o a hargeysa
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal dowladda turkiga ayaa shalay shaaca ka qaaday inay soo saartay markii ugu horreysay gawaari kuwa korontada ku shaqaynaya oo gudaha dalka turkiga lagu farsameeyey haddaba arrimahan waxaanu ka wareysanay bashiir khaliif oo ku sugan dalka turkiga
waddankan turkiga ayaa waxaa laga shaaciyey oo si rasmi ah xariga looga jaray baabuur cusub oo ay turkigu soo saareen taas oo la sheegay in dhammaanba agabka baabuurkaas laga sameeyey in ay leeyihiin waddankan turkiga waxa uuna sheegay madaxweynaha turkigu in ay tahay maaragtay riyo xaqiiqowday lixdan sano kadib in ay maanta ay turkiga u tahay wax shalay riyo ahaa in ay maanta u xaqiiqowday baabuurkan ayaa waxaa la sheegay xuseenow in uu ku socon doono maaragtay korontada uu ku socon doono oo uusan baabuurta shidaalka isticmaasha uusan ahayn waxa uu madaxweynuhu sheegay in uusan environmentiga ama deegaanka uusan wax dhibaato a gaarsiin doonin baabuurkani waxa uuna sheegay inuu noqon doono isagu qofka ugu horreysa markii la gaaro xilliga gabitaankana uu qaadanayo marka halkaas ayaa shalay lagu daahfuray maaragtay baabuurkii ugu horreeyey boqolkiiba boqol turkiga lagu sameeyey ee uu Turkigu soo saaro ayaa halkaa lagu daafuray.
Goorma ayaa lagu wadaa marka in gaarigaasi suuqyada Turkiga iyo caalamkaba uu yimaado?
Haddana waxaa la shaaciyey in 2022 suuqa si toos ah loo gelin doono ee baabuurkan, halkaasna maaragtay adduunyada oo dhan ay maaragtay gaarsiin doonaan baabuurkana, sida madaxweynuhuba uu sheegay in uu noqon doono maaragtay habka loo suuq geyn, iyo waxa la xiriira hadday beeciisa noqoto iyo hadday lahaanshaha noqotaba in ay Turki noqon doonaan. Baabuurkan ayaa maaragtay waxaa lagu magacaabay qaybtan maaragtay xariga laga jaray Tok ayaa magaciisa maaragtay lagu sheegay. Maalmihii aan soo dhaafnayna waxaa jirtay xeenow in faraha bulshada iyo miidiyahu ay isla dhexmarayeen magaca loo bixin doono baabuurkan maaragtay xariga laga jari doono, magaca madaxweynuhu maaragtay ku dhawaaqi doono iyo magaca loo bixin doono, taas oo odoras badan si kala duwan ay u fasirayeen oo qeybo kamidi ay lahaayeen in lagu magacaabo maaragtay Tag iyo maaragtay Ataturki oo ahaa ninkii jamhuuriyadda cusub aasaasay kadib markay maaragtay boqortooyada Cumaaniyiintu burburtay. Qeybo kamid waxay sheegayeen in aan odo loo bixin doono oo 1961 baabuurkii ugu horreeyay iyadana maaragtay Turkiga la sameeyey. Marka magacyadii tirada badnaa ay isla dhexmarayeen midna ma uusan noqon min baabuurkan lasoo bandhigay. Marka ilaa inta hadda maaragtay la shaaciyey waa 2022
baabuurkan haddii aad faallo naga siisid waa baabuur noocee, gaar ahaan kuwan hadda lasoo bandhigay dadka la tusay?
Waa xuseen, baabuurtani waa baabuurta raaxada maaragtay raaxada weeyaan, ma aha baabuurta xamuulka iyo baabuurta waaweyn iyo basaska waaweyn intaa midna ma ah. Waa baabuurta raaxada sawirada oo maaragtay baraha bulshada iyo maaragtay meedigu ay aada u qaada dhigayeen. Waa baabuur kuwan raaxada ah oo maaragtay maaragtay aan ahayn kuwa waaweyn, ahayn kuwa maaragtay yar, ahayn meel dhexaad ah, kalara kala duwan oo madow iyo guduud labadaba kuwii maanta xariga laga jaray ayay ahaayeen. Marka waa baabuurta raaxada oo nooc aada u qurux badan maaragtay qeybihii maanta lasoo bandhigayay oo u muuqatay in si qurux badan loo maaragtay loo design gareeyey ama loo farsameeyey. Marka bulshada ayaa si weyn baraha bulshada ugu wadaagaysay sawirada baabuurta cusub, iyaga oo maaragtay ku qoray maaragtay hadallo kala duwan oo ay u badan tahay in ay tahay halku dhegii uu madaxweynuhu sheegay oo ahayd waxa xaqiiqooday riyadii 60 sano ayaa maanta xaqiiqowday, iyo erayo lamid iyagoo ku qoraya.
Kaas waxa uu ahaa Bashiir Khalif Xuseen oo ku sugan dalka Turkiga, wuxuuna u warrameeyey Xuseen Baraadan.
Waaga geesta kalena magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay buug loogu talagalay manhajka jaamacadaha Islaamiga ah ee ka jira dalka Kenya. Waxaana warbixinta noo soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Shirweyaha dadka muslimiinta ee dalka Kenya oo socday 13 ilaa 16 bishan Diseembar oo ka soconayay jaamacadda Umma ee magaalada Nairobi dowladkeeda, gaar ahaan deegaanka Kajiado, ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo fara badan oo caalamka Islaamka ka tirsan, gaar ahaan jaamacadaha Umma, Raaf, Mustaqbal Islamic College ee la yiraahdo Kasauni ee magaalada Mombasa, iyo waliba hay-adaha Ihsaan Welfare Organization iyo Al-Jamaaciya Al-Islaamiya Kenya iyo urura kale. Waxaana lagu soo bandhigay buug ka hadlaya tacliinta Islaamka iyo waliba horumarka luqadda carabigu ay ku leedahay Islaamka, oo uu qoray Dr. Aadan Sheikh Cali Saalax oo ka mid ah imaamyada masaajidka Abubakar Sadiiq ee 6 Street ee xaafadda Islii. Waa PhD holder ee jaamacadda Madina Islamic University. Waxaana
kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Ciise Wardheere dhigaysa oon ka xunnayn warbixintaasi aan idin dhammaystir weyno. Sidoo kale waxaan ka cudurdaaranaynaa in aanu barnaamijyadii caawa kala dhigaysan jirteen caweyska Washington iyo martida mikrofoonkaba aan idin soo gudbin weyno. Idaacaddeenni fiidnimo intaas ayaan ku soo gabgabaynaynaa. Saare Ciidla Nuur anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinla socodsiinayay. Tani kulan dambe nabadgelyo.